Ok, hjertelig velkommen. Samling nummer tre I ledelse med arbeidslivsjuss. Nå endelig så fungerer utstyret her, og det har vært litt misnøye fra både campusstudenter som ikke har hatt anledning til å være her, og spesielt fra flexstudenter, om at det har vært en dårlig start på semesteret. Jeg tror de som har vært til stede ikke føler det. Jeg føler det har vært veldig bra stemning I timen og veldig bra deltagelse. Men jeg forstår veldig godt at de som ikke har fått tilgang, som har basert det på teknologi som ikke fungerer, snytt. Det må vi gjøre noe med. Så sannsynligvis så kommer jeg til å spille inn de to første forelesningene her på et eller annet tidspunkt og legge dem ut I frontrommet sånn at det blir ikke den samme, for det varierer litt fra gang til gang, men alt skal dekke sånn at de som ikke var her har muligheten til å rekonstruere det I ettertid. Men det ikke tatt noen beslutning, men det blir sannsynligvis sånn. Yes, sir. Når jeg har bestemt tidspunktet, altså hvis det blir den løsningen vi går for, så kan jeg legge det ut på frontrommet, og så kan du og jeg sitte her. Det hyggelig å ha noen I salen, det veldig bra. Det setter jeg pris på. Så vi gjør det sånn, og så fungerer det forhåpentligvis bra for deg I dag og fremover, og da skal vi I dag ta kapittel 3, som handler om den formelle organisasjonen, og vi går sannsynligvis videre også I kapittel 4, den uformelle organisasjonen. Og så det nå lagt ut informasjon om obliger. Den første blir lagt ut I dag I innleveringsmappe I frontrommet, og... frist om 14 dager på innlevering. Det en individuell sak. Så det ikke noe styr med gruppedefinisjon, mens til den andre og tredje så det fint om dere etablerer grupper. Om noen mot formodning ikke kommer seg med på en gruppe, så godkjenner vi individuelle, men I utgangspunktet skal det være grupper på 3-5 personer. Så sånn det. Det noen andre spørsmål før vi drar I gang med dagens tema? Greit. Da skal jeg bare få den her over på stor skjerm. Sånn. Dette her jo bare hva kapitlene heter. Organisasjonsstruktur, som vi skal begynne på I dag, et relativt krevende kapittel. Det ganske mye relativt kompliserte argumenter som dras der. Og... Jeg skal ikke dekke alt I forelesningen I dag, men jeg skal dekke mye av det. Men det et kapittel som påkaller litt refleksjon. At dere leser det flere ganger, og at dere skriver begrepene, at dere reflekterer over begrepene og forstår hva det betyr I praksis. For det relativt komplisert organisasjonsteori. Organisasjonsstruktur kalles også for organisasjonens skjelett. Det på en måte den bærende strukturen, rammen for det som skjer I organisasjonen. Den ikke relevant, og den ikke interessant å se på hvis du ser på strategiprosesser, eller hvis du ser på verdiskapningen og forretningsideen, altså formålet med virksomheten. Men den veldig viktig å forstå betydningen av, for hvordan skjelettet ser ut, påvirker selvfølgelig hva som skjer der og hvordan det skjer. Så selv om strukturen, skjelettet, ikke sånn sett viktig, så det likevel veldig viktig, og I et strategisk perspektiv, så det selvfølgelig også veldig viktig å ta bevisste valg med tanke på hvordan en organisasjon formelt fungerer. Her ser dere jo den modellen som vi viser foran alle kapitler, og som dere ser så vi fremdeles i den uformelle organisasjonen. Nei, unnskyld, nå vi over i den formelle organisasjonen. Som vi også var sist. Denne har dere sett, skal ikke si noe mer. Ok, så kommer det en modell som kan frustrere. For hvis man prøver å forstå denne her, så er den ikke veldig godt laget, så den ikke selvforklarende. Men vi skal prøve å gjøre den litt enklere, og så skal vi si at på den horisontale dimensjonen, så det differensiering, og så det et ord som mangler der. På den andre aksen skal det stå standardisering. Horisontalt så det altså differensiering på den ene siden, det vil si å gjøre ting ulikt, uten rutiner, uten instrukser, uten sånn, mens standardisering defineres I kapittel 3 som en måte å gjøre ting på som lik fra gang til gang, fordi det utarbeides instrukser og rutiner og regler for hvordan en oppgave skal løses. Eksempel på det hvis du går inn på en McDonald's, så ser du inn på kjøkkenet der at skal du lage pomfri på McDonald's, så skal du følge en punktliste I riktig rekkefølge. Og hvis du ikke følger den, og du ikke kan dokumentere at du har fulgt den, så skal du kaste den pomfrien. Men du gjør ikke det mange ganger, for da mister du jobben din. Men det standardiserte rutiner for hvordan det skal være. Og det en grunn til. Det motsatte altså differensiering, og vi har før vært borte I ordet differensiering med tanke på markedsstrategi. Å ha en differensiert markedsstrategi betyr å gjøre ting annerledes enn konkurrentene. Det noe helt annet enn her, for her betyr differensiering å tilpasse hvordan man gjør det fra gang til gang, og fra situasjon til situasjon, og fra sted til sted. Så her altså differensiering, det motsatte av standardisering. Hvis du tar den vertikale dimensjonen, så har du sentralisering kontra desentralisering. De to begrepene, de ikke relevante for en veldig liten bedrift, men for en litt større bedrift som har flere filialer, eller som driver butikk på flere steder, som kanskje har et hovedkontor, og som kanskje har andre operasjoner andre steder, så sentralisering kontra desentralisering relevante begreper. Hva det så? Jo, sentralisering betyr at beslutninger og makt samlet på hovedkontoret. Der administrasjonen, der ledelsen sitter. Der makta, og der beslutningene blir tatt. Desentralisering, det det samme som å si at, vet du hva? Vi kan ikke sitte her sentralt og bestemme hvordan dere skal drive butikken. Dere får makt, dere får myndighet til å bestemme selv hvordan dere løser de oppgavene som dukker opp. Være seg spørsmål knyttet til kundebehandling, salg, være seg reklamasjoner, være seg produksjon, prisavslag, hva som helst. Begrepene faktisk relevante også I en enkelt butikk. Hvis du går inn I en klesbutikk og finner et klesplagg som du vil kjøpe, og så sier du, jeg kjøper den hvis jeg får 15% rabatt. Hvis vedkommende da sier, vet du hva, det får du. Da tyder det på at den bedriften har en desentral filosofi, hvor selgeren da får lov til å selv gjøre en vurdering av om det klokt eller ikke. Hvis eieren av den klesbutikken har sagt at dere får ikke gi en krone I rabatt, det jeg som bestemmer, så det en sentralisert filosofi. Hva som riktig eller galt, det det ikke noe fasitsvar på. En organisasjon egentlig et speilbilde av et menneske. Og derfor så sier man også at et aksjeselskap har personlige egenskaper. Selv om det en juridisk struktur, og sånn det med en formell organisasjon også, den har menneskelige egenskaper. Og på samme måte som for oss mennesker, så det vanskelig eller umulig å si hva som riktig og hva som galt. Jeg skal bare ha på noe vann på denne greia her. Men det du som leder, eller det du som ansatt, eller du som menneske kan si til det, at jeg synes at man skal få lov til å påvirke sin egen hverdag litt. Jeg synes at man skal ha tillit til mennesker. Jeg synes man skal stole på mennesker. Ja vel, da har du en personlighet som støtter desentralisering. Hvis du har et menneskesyn som sier at jeg stoler ikke på noen, jeg tar alle beslutninger, jeg skal ha 100% kontroll, Her I bedriften så har du en sentralisert oppfatning. Og så det sånn, folkens, at når det gjelder de to aksene, og det fremkommer heller ikke på det bildet, så det sånn at sentralisering, jeg skriver litt kort, hører sammen med standardisering. Som det finns unntak på detaljnivå, men som hovedsammenheng så det sånn at hvis den bedrift sentralisert eller sentralstyrt, så det som regel veldig høy grad av standardisering. Mens om en bedrift desentralisert, det hører ofte sammen med differensiering. Og det altså hovedretningen at hvis man sier at ok, dere har rett til å bestemme selv, påvirke, ta beslutninger, så det en differensiering og en desentralisering. Men jeg skal også nevne at, og det står hverken I pensum eller I materialet, at hvis dere tar standardisering på den ene siden og differensiering på den andre siden. På samme måte som du kan tolke det, så det et kontinuum. Altså du kan være hvor som helst på den aksen. Det ikke noe enten eller at man standardisert eller differensiert, og såkalt tilpasset på norsk, standardisering tilpasset. Det kan være 100% standardisering, da det 0% tilpasning. Men det kan være en hver mellomform du måtte tenke deg. Og det kan være bedriften totalt sett, og det kan være I den enkelte dimensjon du ser på. Og så ser dere at de temaene her, som den boksen I midten sier, det har noe med koordinering å gjøre, det har noe med styring og kontroll å gjøre. Det klart at desto mer standardisert og sentralisert den organisasjonen desto mer styring og kontroll må man gjøre for å sikre at det blir likt overalt. Derav for eksempel, hvis noen av dere kan litt om detaljhandel, om dere har hørt om mystery shoppers, at konserndelsen I Cubus for eksempel sender ut mennesker ut I butikkene som skal sjekke at de som jobber I butikkene følger de regler som lavet for Cubus-kjeden. Da forsøker man det. Men om du har differensiering eller tilpassning og dermed en desentral struktur, så det fremdeles behov for styring og kontroll, men da vil den foregå på en annen måte, og det andre ting man leter etter. Og så spørsmålet, det da noe fasitsvar på hvor stor grad av standardisering kontra tilpassning man skal ha? Det noe fasitsvar på hvor stor grad av sentralisering kontra desentralisering man skal ha? Nei, det ikke det. Det vil avhenge av om det noe avhengighet mellom oppgavene. Det vil avhenge av hva slags kommunikasjon og teknologi man bruker. Det vil avhenge av transaksjonskostnader. Og det vil avhenge av om standardisering mulig. Altså det mange spørsmål, de står noen av dem der, men det flere spørsmål også som påvirker I hvilken grad man bør velge det ene eller det andre. Så det eneste jeg forventer av dere med tanke på pensum I kapittel 3, at dere leser og får et eierforhold til hva standardisering kontra tilpasning får et eierforhold til sentralisering kontra desentralisering, og at dere leser og prøver å forstå de påvirkende variablene som ligger til grunn for hvordan man velger formell organisasjon på det punktet. Hvis man skal si noe om det, så verden vi lever I blir mer og mer formalisert. Det blir mer og mer standardisert. Og det fordi at det blir mer og mer store bedrifter I hver enkelt bransje. Dere har sett den tendensen lenge, og den kommer til å pågå videre inn I fremtiden, at det blir færre og færre små individuelle aktører, det blir flere og flere store aktører. Det faktisk en del av globaliseringen som også skjer nasjonalt I ulike markeder. Og dere kan ta hvilken bransje dere vil, så ser dere at det enten veldig langt kommet eller I ferd med å skje. Hvor mange aktører har vi innen matvaresalg I Norge for eksempel? Hvor mange da? Tre. Ja, du har noen andre også, men de så små at de regnes ikke I det store bildet. Du har tre. Og de tre forferdelig store. Altså, vi snakker om at den minste av dem omsetter for 40 milliarder kroner. Ikke sant? Hvor mange bilfabrikker det I verden, eller hvor mange eiergrupperinger det innenfor bilfabrikken? Maks 10. Det mange flere bilmerker, men de eid av få store. Ikke sant? Hvor mange... produsenter, merkevarer det innenfor TV eller elektronikk, musikk, data. Dere ser det. Det store aktører. Og store bedrifter, de som regel veldig sentralstyrte, og de veldig standardiserte. Hvordan hadde for eksempel Philips vært hvis de hadde sagt til sine ulike TV-fabrikker at «Nei, men lag de TV-ene som dere selv vil». Hvordan hadde du som kunde hatt det da når du kom og kjøpte en Philips TV? Da visste du ikke hva du skulle kjøpe. Og for at du skal føle den tryggheten, så må de ha sentralstyring og standardiserte arbeidsoppgaver. Så Philips må være sånn. Det ikke valg. Og sånn det faktisk. Altså nå skal vi I det faget her se på forskjellen mellom produserende bedrifter og tjenestebedrifter. Men sånn det også på tjenestesektoren. Jeg nevnte McDonald's som et eksempel, ikke for at jeg så fascinert av det, men det noe McDonald's. Og hvis du skulle komme til ulike McDonald's og ikke vite hva en Big Mac var, eller du ikke visste om colaen var kald eller varm, så hadde du sannsynligvis sluttet å gå dit. De må ha rutiner og systemer som sikrer forutsigelig kvalitet hva du kan forvente ut til kunde. Og det gjelder også internt på en McDonald's. At det kan ikke være sånn at hvis du kommer dit på en torsdag, så Big Mac'en dobbelt så stor som på en tirsdag. Eller da det med ost, og en annen gang så har de tatt på noe agurk, for han som lagde den synes det veldig godt med sylteagurk på Big Mac'en. Det kan ikke være sånn. Du må vite, og da må de ha standardiserte prosesser, og da har de regler. Og så fort det finnes regler, så har du også kontroll som et tema, det skal vi komme inn på senere. Strukturelle konfigurasjoner. Det står det litt om I boken. Det altså ulike måter å organisere en virksomhet, en organisasjon. Da har jeg lyst til å henvise, eller henlede, heter det, henlede oppmerksomheten til side 94. Organisasjonens fem hoveddeler. Der det henvist til en som heter Mintzberg. Og I den modellen side 94 så ser dere en struktur som ser sånn ut. Cirka, og så har du en grej här och så har du en grej här. Och den terminologin där heter toppledelse. Ja, det är ju grejt det. Det är inte svårt att förstå. Och så har du mellanledelse som ligger här. Och så har du operativ kärna. Operativ kjerne, det det man I fagforeningen kaller øst på gulvet. De som jobber på gulvet I bedriften. Det de som... Operativ kjerne et veldig godt ord, for at det den kjernen I bedriften som produserer det bedriften faktisk produserer. Altså det formålet som bedriften har, det skjer I den operative kjerne. Og så har du noe som heter teknostruktur. Og så har du støttestruktur. Og de fem enhetene der organisasjonens fem deler. Toppledelse, mellomledelse, operativ kjerne i den hoveddelen her. Og så har du teknostruktur. Hvis du tenker deg med et eksempel her hos oss for eksempel, hvis og sånn som det har vært nå at dette her ikke har fungert, så ringer jeg til IT. IT, kan du komme og hjelpe oss? Ikke sant? Vaktmesterstaben en del av den teknostrukturen som må til. Kommer inn her og det minus 2 grader i rommet, eller lyset ikke virker, så må vi ringe vaktmesteren. Ikke sant? Det teknologisk støtte, og det det mye av i en bedrift. Mange som driver med avhengig av fungerende transporttjenester, telefon, IT, trenger alle, og da har du en teknostruktur. Det som kalles støttestruktur til høyre, det kalles veldig ofte også for stabsfunksjon. Det ordet har dere hørt før, vil jeg tro. Men stabsdelen av organisasjonen, de det motsatte av det som heter linje. Og den greia her, hele den store hoveddelen, heter linjeorganisasjon. Men staben, det en rådgivende og støttefunksjon. Det noen som kan nevne noen typiske eksempler på en stabsfunksjon i en større bedrift? Støttefunksjon som ikke har med formålet til bedriften å gjøre, men som allikevel viktig å få gjort for at virksomheten skal fungere. Det helt riktig. Økonomi, kontroll. De produserer ikke en skrue, de. De produserer nada. Men det ganske viktig å ha der. Det et godt eksempel. Kan vi få et eksempel til? Sjå. Logistikk. Den kan ligge her. Og den kan ligge her, men ofte så ligger den i stabsfunksjon. Men det noe som du kan velge, for det ikke noe fasitsvar på dette her. Men eksempelet ditt kjempefint. Så har du for eksempel personale. Personalavdeling veldig ofte en stab. Etc. Men det Mintzberg sin syn på hvordan organisasjonen og hvordan den ser ut. Det bare en illustrasjon av noe. Yes, sir. Personalavdelingen, altså de som styrer lønninger, arbeidsavtaler, rekruttering og sånt noe. Og noe av det foregår i linjeorganisasjonen, for eksempel medarbeidersamtaler foregår i linjeorganisasjonen, mens rekruttering og utarbeidelse av regler, corporate policy, sånt noe, det skjer i personalavdelingen. Og det du, når du skal søke jobb i en bedrift, så det personalavdelingen den første avdelingen du kommer i kontakt med. For den må du gjennom før du blir ansatt. Og det også den siste avdelingen du har kontakt med på veien ut, men mens du der og du gjør jobben din, så har du ikke så mye med dem å gjøre. Men de der. Ok. Og så heter den plansjen her strukturelle konfigurasjoner. Det kan du oversette med ulike måter å organisere en bedrift, eller strukturere, skråstrekk, organisere. Altså struktur her. Det organisasjon, altså organisere. Det mange som bruker i stedet for struktur. Altså struktur et resultat av organisering. Organisering hvordan du tilrettelegger, hvordan du designer skjelettet i bedriften, for å bruke det ordet. Ok. Og så har du de fem. Og jeg håper dere har boka eller tilgang til pensummet, for da på side side 95, så har du et bilde av entreprenørorganisasjonen. Og hvis du ser på det bildet, så tror jeg du skjønner med en gang hva en entreprenørorganisasjon Og det en innovativ organisasjon, en organisasjon som eksisterer fordi den lager nye løsninger på etablerte problemer. I en entreprenørorganisasjon så har du en liten ledelse, derav bildet på side 95, som da ser sånn ut. Hvor da ledelsen her, og så skriver jeg E her nede på entreprenør. Og her sånn så jobber de fleste I bedriften, og de har veldig mye delegert ansvar og myndighet. De som jobber I en entreprenørorganisasjon, de typisk filosofer, ingeniører, det kan være økonomer, men det mennesker som flinke på forskning og nyskapning, nye løsninger på etablerte produkter. Og hvis sjefen kommer og sier at jeg skal styre hvordan du skal tenke, du skal rapportere til meg, og det mine ideer du skal sette på papiret, så fungerer ikke en entreprenørorganisasjon. Da må du si, ok, du jobber her, vi har tillit til at du finner på noe bra, si fra når lampa lyser. Da det altså lav grad av standardisering, det høy grad av delegering, og det høy grad av tilpassning. Det kan godt hende det noen retningslinjer og noen styringslinjer. Ja, det det helt sikkert. Det ikke anarki, men det ganske stor tillit, og det veldig stor delegert myndighet til hver enkelt som jobber i en sånn organisasjon. Tror dere det noe smart å ha en entreprenørorganisasjon? Det I visse bransjer at det på en måte greia? Kan dere tenke dere en bransje som det helt typisk at organisasjonsstrukturen sånn som I en entreprenørorganisasjon? Håndverkere, ja faktisk. En rørlegger for eksempel, som ikke har individuell frihet til å finne løsninger, blir knebla. Det funker ikke, så jeg enig med deg. Noen ville kanskje si reklambyråer, kommunikasjonsbyråer, PR-byråer. Du skal finne en kreativ måte å kommunisere et budskap på. Tror du du får til det hvis du sier at folk låst? Nei, du må få tillit. Ikke sant? Og så vil jeg si som en generell kommentar, at når vi lever I en verden, som forandrer seg så fort som den gjør, og hvor en stor andel av de bedriftene som lever I dag ikke lever om 5 eller 10 år, så sier det seg selv at det kommer noe nye. Og hvem de nye? Jo, det de som flinke på innovasjon, forskning, utvikling. Og som forstår hvordan samfunnet utvikler seg, og som forstår hvordan man lykkes om 5 eller 10 år. Og derfor så det et entreprenørelement, I de fleste organisasjoner I dag, at man må faktisk være åpen for forandring. Det viktig å se på et makronivå. Og så har du en organisasjonsform, nummer 2 der, som heter maskinbyråkratiet. Den egentlig et bilde av den hovedmodellen til Mintzberg. I et maskinbyråkrati så har du en veldig tradisjonell, ofte stor, ofte industriell, altså med en ganske stor andel av de ansatte, jobber I den operative kjerne og I mellomledelsen, hvor det hva bedriften gjør. Og I en sånn bedrift så har du typisk en toppledelse, og du har typisk en teknologistruktur og en stabstruktur, en støttestruktur. Så maskinbyråkratiet egentlig speilbildet av det. Så har du det profesjonelle byråkratiet. Den ser egentlig ganske ut som entreprenørorganisasjonen. Ganske lik, men det en annen type virksomhet, og som det står der, så det typisk høyere utdanning eller sykehus. Denne skolen her kan du si organisert sånn. Lederfunksjonene ganske få og ganske små, Mens vi som jobber her har en ganske stor grad av individuell frihet, selv om vi forholder oss til emneplaner og avtaler med deres studenter og pensum bestemt av andre og sånt noe, så har vi likevel en ganske stor individuell frihet. Men da har du små støttefunksjoner og små strukturelle funksjoner, teknostrukturer. Her IT-avdelingen, her vaktmesterne, her har du ledelse, Shun Hong, Maria jobber her, forskjellig. Men det en ganske liten andel av antall ansatte. Mens her skjer verdiskapningen. Hvorfor kalles stedet profesjonelle byråkrati? Jo, forskjellen på det og entreprenørorganisasjonen at fokus forskjellig, selv om de ser ganske like ut, så innholdet I det som blir skapt ganske ulikt. Det står sykehus der, men det kunne også vært en offentlig administrasjon. Et rådhus I en kommune vil typisk se sånn ut. Og så står det noe som kanskje kan forvirre den innovative organisasjonen. Nå kan det veldig lett blandes med entreprenørorganisasjonen. Og det helt riktig å blande de to, for det veldig mange likhetstegn. Hvis dere ser på bildet på side... Mye blir det? Side 100. Så ser dere at det egentlig en organisasjon som ser sånn ut som dette der, men så det en organisasjon under der igjen. Og det man mener med det at, og det noen forbindelser, det at I den innovative organisasjonen der har du en hovedorganisasjon som lever sitt liv, men at du parallelt har en organisasjon hvor det kun jobbes med produktutvikling. Hva så forskjellen på entreprenørorganisasjonen og den innovative organisasjonen? Jo, den innovative den jobber ved siden av hovedorganisasjonen, mens entreprenørorganisasjonen en nystartet bedrift som ofte jobber med noe nytt I forhold til hva konkurrentene gjør, eller basert på ny teknologi, ny måte å tenke, henvender seg til nye markeder, nye produkter, etc. Men det veldig mye likhet mellom de to, så jeg ikke helt sikker på at jeg... synes det så viktig å skille på entreprenørorganisasjonen og den innovative organisasjonen, for de har veldig stort overlapp, selv om det visse forskjeller. Og den siste typen som står der, det den divisjonaliserte organisasjonen, den har dere på side 101, og det egentlig at du har flere bedrifter I en bedrift. Når du har ordet divisjon, så betyr det egentlig en egen bedrift I bedriften. Og det som da ulike bedrifter har felles, egentlig felles eierskap og noen felles funksjoner. Det kan for eksempel være at IT-funksjonen eller personaladministrasjon fungerer for alle bedriftene I eierskapet, men at man, som det fremkommer av bildet side 100 eller 101, så har du forskjellige egne bedrifter innenfor et eierskap. Og så kan du spørre, dette her uvanlig, altså divisjonsorganisasjon? Ikke det helt tatt. Norges største merkevarehus, Orkla, de organisert sånn. Hvor Orkla, som børsnotert, eier masse forskjellige matfabrikker. De eier blant annet Stabburet. Det en divisjon, en separat virksomhet I Orkla-systemet. De eier Ringnes. Det en divisjon I Orkla-systemet. Men Stabburet og Ringnes har ingenting med hverandre å gjøre. De eier også Nora, som lager syltetøy for eksempel. Nora har ingenting med stabbur å gjøre. Nora har ingenting med Ringnes å gjøre. Men det kan hende de har noen felles konsernfunksjoner, men det altså en egen bedrift I bedriften. Og da har du en divisjonsstruktur. Så det fem ulike måter å organisere eller strukturere en bedrift på, sånn som det blir presentert I det pensumet deres her. Jeg skal ta bort noe av det på tavla. Noen som har lyst på å skyte inn et spørsmål, eller det greit? Eller det så over huet deres at dere ikke får stilt spørsmål engang? Det litt fremmed stoff dette her, jeg klar over det. Ok. Hva det så som forklarer om man skal velge den ene, eller andre, eller tredje, eller fjerde, femte formen fra forrige slide? Jo, det bildet her kommer inn på forhold, som man legger til grunn for om man velger den ene eller andre strukturelle konfigurasjonen. Den øverste brune boksen tar opp noen punkter. Og her det igjen, det litt frustrerende, og derfor må man bruke mye tid på det stoffet her, fordi at man må rett og slett lære seg sammenhengene, og så må man I hvert enkelt tilfelle I næringslivet, så må du stille deg selv spørsmålet hva det som fornuftig. Men da faktisk differensiering inne som et argument her under strategi på hva slags organisasjonsstruktur man skal velge. Og så lærte vi innledningsvis I dag at differensiering det det motsatte av standardisering. For differensiering var det samme som tilpassning. Og hvis du differensierer, så betyr det at du aksepterer at de som jobber hos deg har egen makt og myndighet, kan ta egne selvstendige beslutninger, og da vil det påvirke hvordan du utvikler skjelettet I organisasjonen. Hvis kostnadseffektivitet viktig, tror dere at det fremmer standardisering eller differensiering? Hvis det viktig at en bedrift kostnadseffektiv, må man da ha standardiserte metoder for hvordan man gjør noe I bedriften, eller kan man tillate at hver enkelt bestemmer selv? Tror dere? Vær så god. Bra, du tar inn størrelsen på bedriften. Du svarer ikke på spørsmålet, men du tar inn en forklarende variabel under der igjen, at om det en stor bedrift med 1000 ansatte, så det kjempeviktig med standardisering for å holde kostnader nede. Men hvis du har en mindre bedrift, så det med standardisering kanskje mindre viktig for å skape en konkurransekraftig bedrift, og det gjennom med deg. Men da svarte du vel implicit at I en stor bedrift så standardisering viktig for å få ned kostnader. I en mindre bedrift så det ikke så åpenlyst at det sånn, men hovedregelen standardisering lave kostnader, tilpassning høyere kostnader. Tror jeg. Det ikke noe til en viss grad riktig å si her, for det ikke noen absolutte sammenhenger. Det ikke det. Men du kan se noen hovedtrekk, det kan du gjøre. Innovasjon. Hvis innovasjon viktig for deg, ville du da valgt et maskinbyråkrati struktur? Eller ville du da valgt mer en innovativ struktur eller en entreprenørorganisasjonsstruktur? Hvis innovasjon, forskning, utvikling viktig. Det sier seg selv, hvis innovasjon viktig for å lykkes, så kan du ikke lave et maskinbyråkrati. Da må du ha en mer innovativ struktur, og innholdet I den strukturen vil være mye mer delegering, mye mer desentralisering og mye mer tilpassning. For du må faktisk se på hva det organisasjonen driver med. Men hvis du produserer bildeler på Raufoss, så da det nok ganske viktig med en maskinbyråkrati med strikte regler og lite avvik, for ellers så går hele greia ad undas. Diversifisering. Hvis det viktig å være annerledes fra konkurrentene, tror dere da man har sterk standardisering eller har man en differensiering hvis at diversifisering viktig at du skal være annerledes enn konkurrentene ikke lett å svare på for hvis du tar Rema 1000 for eksempel så prøver de å være annerledes enn konkurrentene gjennom kostnadslederskap de prøver det Men du ser at det ikke så lett å opprettholde et kostnadslederskap. Men for å ha et kostnadslederskap, så må de være standardiserte. Samtidig så må de ha også rom for å ansette folk som kreative og fleksible og som gis ansvar. Tenk deg at de sitter oppe I Trondheim og sender ut ordre til alle Rema-butikker I Norge om at det ikke lenger tillatt med lokale produkter. Det ville vært en sentralisert og en standardisert beslutning. Hvordan tror du det hadde slått ut på Gjøvik hvis du hadde kommet inn I Rema-butikken her og ikke funnet lumper og lefser fra Engers lefsebakeri for eksempel? Tror du det hadde fått noen til å slutte å handle der? Definitivt. Du må ha det. Og hvis da de lokale kjøpmennene her sender eller ringer opp til Reitan og sier at vet du hva, dette her selvmord, og han sier, bestemme. Ja, det selvmord. Og da ser dere at selv I en organisasjon som Rema, hvor standardisering og lave kostnader, effektive rutiner viktig, så det også viktig at man har en viss grad av selvråderett. Og det har vi jo vært inne på tidligere med makkeøl I Nord-Norge, Kims chips på Toten, et cetera, et cetera. Hvis man ikke får lov til å bestemme sånne ting selv, så kan sentraliseringen og det man søker å oppnå faktisk bli en ulempe, og en ulempe så stor at man faktisk out of business. Det kan faktisk skje. Men nå tok jeg utgangspunkt I diversifisering, som handler om å være annerledes, men disse tingene her går litt I hverandre. Vi skal se på, I kapittel 6, så skal vi se på posisjonering, så skal vi se på human resources I 7-eren, som også påvirker organisasjonsstrukturen, altså den strukturelle konfigurasjonen. Og som det står under her, det noen poenger her, Noen strategier passer bedre med visse strukturer. De står de I boken. Størrelse og posisjon bestemmende faktor. Det du inne på. Størrelse faktisk en hovedvariabel her. Ja, det det. Standardisering, automatisering og mulighet til masseproduksjon betinger også organisasjonsstrukturen. Altså hvis du skal ha masseproduksjon, lave enhetskostnader, så må du ha standardiserte strukturer. Men hvis du driver sitter som hvis du heter Ingebrigt Sten Jensen og sitter som eier av noen reklamebyråer og du insisterer på standardiserte måter å tenke på så det selvmord. Men hvis du driver en chipsfabrikk for eksempel Kims på Freia ned på Skreia forskjell på Freia og Skreia men det ganske likt og du sier at ja lag denne chipsen som dere vil Ja, så du var litt dårlig humør I dag, så du tok på litt mye paprika. Ja, men det går sikkert bra. Det hyggelig for kunden med litt variasjon. Da skjønner du at det går ikke. det må være standardiserte rutiner, det må være regler på alt, ikke sant? Og dette her, vet du hva? At den gangen jeg studerte ved Handelshøyskolen I Aarhus, så syntes jeg organisasjon, organisasjonsteori og organisasjonsledelse var noe av det mest spennende jeg kunne drive med, og jeg tok til og med masteren min I dette her. Men så har jeg skjønt etterpå at jeg skjønte det, men jeg skjønte det ikke allikevel. Jeg måtte ut og begynne å jobbe, og så gikk jeg tilbake I pensum, og så leste jeg pensumet mitt etter at jeg hadde begynt å jobbe, og da skjønte jeg det. Men dere skjønner dette her nå, men dette en sånn typisk eksempel som ikke selg boka, behold boka, og etter hvert som dere får jobber og kommer ut og ser, så slå det opp igjen, for da får dere et praktisk eksempel på det. Men dere skal skjønne det nå også, ikke misforstå meg, men dere kommer til å skjønne det bedre etter hvert som livet skrider fram. Mange ting som sånn. Vi vist inne I pausesona, så da tar vi et kvarter. Ok. Skal vi gå videre? Jeg skal bare ta den på... Så dere ser på den sliden her, så ser dere et eksempel som det litt viktig å forstå. Det kommer tre begreper her, som for den uoppmerksomme virker helt nytt. Business process re-engineering, lean production og just-in-time management. De tre har dere hatt før i dette faget. Det noen som vil ha merke til hvor det sto en? Det står på side... Cirka 50. Vi kan se. Grunnen til å påpeke det at når dere leser, ja, det står på side 50, nederst der. Når dere leser ulike kapitler, så det litt viktig å se hele pensumet I en sammenheng. Og det gjelder også på tvers av pensum. Altså at dere ser sammenhengen mellom fag. For noen studenter sier da at, vet du hva, dette har vi hatt før. Og sånn. Men det jo inngangsvinkelen, det jo perspektivet. Som som viktig. Og jeg husker veldig godt, på skolen her så hadde jeg et fag som heter handel, og der I det faget, det emnet, så det var tredje klasse, siste, sjette semesterfag, så var det en sånn liten gjeng med ordentlige supergutter, og et par superjenter, da tenker jeg faglig. Og så kom jeg inn på noe, så, du, har vi hatt det før, bare gå videre. Så sa jeg til dem, du, se, la meg få 5 minutter, og min påstand at du har ikke hatt det før. Ja, greit da, vi kan ta 5 minutter på det. Og så sa han, hadde aldri tenkt på det. Men de hadde hatt det før, ja vel, men hadde ikke tenkt på det på den måten. Og I den sammenhengen, og så spurte jeg etterpå, var det greit å bruke 5 minutter på det? I høyeste grad, du kunne brukt en halvtime på det, det var kjempeviktig. Ikke sant? Men her sånn, business process re-engineering. Hvis dere leser på side 51 det, så står det der at det et opplegg for å se hele produksjonsprosesser I sammenhengen, og hele tiden fokusere på hvilke aktiviteter som viktige for kunden. Ok, business process re-engineering. Hva viktig for kunden? Det et perspektiv som kjempeviktig for å være kostnadseffektiv og være effektiv, og at det du tilbyr til kunden det kunden faktisk ønsker å betale penger for. For det masse produkter som har innholdselementer som unødvendige, eller som man går gjennom unødvendige prosesser for å produsere, og da blir det dyrere, man mister konkurransekraft, fordi man har ikke kundeperspektivet. Da blir det for produksjonsorientert og for lite kundeorientert. Og I den sammenhengen her så betyr det at man faktisk noen ganger endrer måten å tenke, og dermed endrer strukturen på bedriften, for å imøtekomme det kunden synes viktig, men for å unngå det kunden ikke synes viktig. Og så har dere lean, eller slank produksjon. Hovedprinsippet kontinuerlig å fokusere på mulig sløsing av ressurser I produksjonsprosessen. Egentlig litt det samme, men det sånn at det blir borte ting, sløses det. Og lean handler veldig mye om å se hele produksjonsprosessen som en helhet, og være så effektive som mulig totalt sett. Mens just in time, det jo et prinsipp for å redusere lager. Og det har dere sett, hvis dere leser eksempelvis I lokalavisen her I Oppland Arbeiderblad, hver gang det streik på Rødfoss, så ser du etter 2-3 dager, så kommer representanter for Volvo, BMW, Mercedes, etc. Da begynner de å knurre, så sier de at nå har vi bare lager igjen til en dags produksjon av de delene dere lager, og hvis dere ikke nå kommer på banen igjen, så kommer Rødfoss aldri til å bli valgt igjen som leverandør I fremtiden. Og da må de som streiker tenke seg om, for at det de gjør da at de faktisk sager av den greina de sitter på, og så blir det endringer. Vær så god. Ja, de har kjempeinteressant, da har du innsikt I det. Og da har altså bilfabrikkene har skrevet kontrakter med underleverandørene som da går I streik, at de eier produksjonsutstyret eller forma som laver den bildelen, og da kommer de og henter den, og da tar de ut hele grunnlaget for den virksomheten der oppe som sysselsetter hundrevis og kanskje tusenvis av mennesker. Og da skal jeg love deg at da blir det fart I lønnsforhandlingene, og så kommer man på jobb igjen, og så begynner man. Men det illustrerer at på disse bilfabrikkene så har man ikke lager for mer enn en dag eller tre, og så man tom, og da stopper bilfabrikkene opp. Og når du da vet at de har 15 000 underleverandører, så sier det seg selv at de må ha en tanke angående I retning av det du sier, og ha makt og struktur på det for å få det til å funke. Men alt sammen for å redusere kapitalbinding, redusere lagerstørrelser, redusere svinn, øke produktiviteten, øke effektiviteten, få ned kostnadene, bli konkurransedyktig. Det 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 handler om. Altså dette her, folkens, kan virke veldig teoretisk, men det å designe en bedrift, hvordan en bedrift skal være strukturert, kjempeviktig for å få den til å fungere. Og ikke tro at du bare kan sette opp en bedrift sånn som du vil, og så blir det bra. Man må ha en bevisst tanke om, man må følge den. Men da overskriften der struktur som en effektiviseringsfaktor av selve produksjonen. Ja, strukturen legger grunnlaget for om produksjonen kan være effektiv eller ikke. Og utgangspunktet der kritikk av den såkalte funksjonsbaserte tankegangen, og det står det også mye om I kapittel 3. For der står det om funksjonsbasert og markedsbasert tankegang, og så står det om matriseorganisasjon, skal komme inn på det. Men det en kritikk mot den, fordi at det blir en spesialisering av en funksjon, og så samarbeider man ikke andre. Og forskjellen på det å tenke helhetlig, helhet kontra å tenke del. Det kan du oversette til alt du driver med her I livet. Hvis du driver med en idrett, blir du god på den. Hvis du trener bare på én ting. Blir du bra på jobben din hvis du leder og du veldig god på sosiale relasjoner, men ikke så god på å få folk til å jobbe? Blir du bra hjemme hos deg hvis du flink til å vaske opp, men du ikke flink til å vaske klær? Funker det? Nei. Du må få helheten til å fungere. Sånn det I en bedrift også. Og men mange måter å organisere på fra gammelt av fremmer delfokus, altså det som heter suboptimalisering. Man kan bli veldig god på en avgrensa del, men det hjelper ikke hvis ikke det passer inn I helheten. Og det fokuset her. Og så kommer det også inn at IKT, informasjon- og kommunikasjonsteknologi, forandrer prosesser, kommunikasjonsformer og reduserer transaksjonskostnader. Ja, informasjonsteknologi, det kommet for å bli, og vi har veldig ofte et sånn forbrukerperspektiv på det, at vi sitter med nettbrettene våre og telefonene våre og PC-ene våre, og noen ganger koblet inn mot lydsystemer og TV-systemer, og så ser vi på hvordan det forandrer livet vårt. Og det interessant nok, det kjempeinteressant. Men det som skjer I den industrialiserte verden, med tanke på IKT, enda mer spennende. Du finner igjen på alle måter, også I produksjonsprosesser. Og da har vi tidligere vært inne på robotisering som et tema, men IKT styrer mer og mer. Og jeg for min del, kjempefascinert av det som skjer, men også kjempeskremt. For jeg føler litt at det en motorsag som ingen holder I. Altså, det skjer veldig mye, men det også skummelt. Og så det veldig lett å fokusere på negative sider av IKT-utvikling, men som dere har hørt både fra meg og fra andre før, så det også positive sider. Og en positiv side eksempelvis, som det også står I Oppland Arbeiderblad fra tid til annen, at produksjon, industriell produksjon, blir flytt fra Kina til Norge. Fordi at det før trengtes det kanskje 1000 mennesker for å lage noe, og nå trenger man bare 40 fordi at maskinene gjør resten. Og da gjør det ikke så mye at de 40 ansatte i Norge er mye dyrere enn 40 ansatte i Kina, for da slipper man transportkostnader, man slipper å ha en organisasjon i Kina, man slipper styringskostnader, man slipper valutarisiko, man slipper forsinket levering, og da er det bedre å produsere her. Så da ser du at 960 arbeidsplasser er borte, men det skjer i Kina, og ikke her, og da bruker vi oss så mye. Ikke sant? Og da ser du at IKT faktisk fører til positive effekter for oss kontra andre. Så det slår ut veldig forskjellig. Eksempel, bildelsindustri. Det eksempelet jeg tok nettopp er jo bildelsindustri. Og der har du masse eksempler på det. Men du har det i alt. Altså ta i landbruket for eksempel. Når du sitter og ser på farmen, tror dere at bønna går rundt og mjølker kua si sånn? Det er ikke sånn det er, vet du. Ikke bare at det er melkemaskiner, men de kobler seg på selv. Sant? Går rett opp. Hele automatiske prosesser. Så når du reiser rundt i Kongeriket og ser på røde lover rundt omkring, så er det masse IKT inni dem, som faktisk følger opp mating og alt mulig knyttet til blant annet melkeproduksjon. Det er noe som presentasjonen ikke tar opp, som jeg har lyst på å nevne litt. Og det er nå skjønner jeg på feil kapittel. Jo, det er et avsnitt som starter på side 112, som heter avhengighet mellom oppgaver, avhengighet mellom deloppgaver. Hvis dere der ser på to underavsnitt, så er det noe som heter sekvensiell avhengighet. Og det er en avhengighet mellom deloppgaver som kan beskrives med at den avhengigheten skjer i en tidsrekke. At, og det står illustrert øverst på side 113, og det er eksempel fra bilproduksjon, at produksjonen må skje i en rekkefølge, og monteringen må skje i en rekkefølge. Og hvis noen av dere har vært på en bilfabrikk, så vet dere det. Man starter med chassis, og så går man videre ut i en bestemt rekkefølge. Og det er noe greit. Men så har du neste avsnitt, som heter gjensidig avhengighet. Får jeg se da, gjør jeg bare sånn. Og når det er en gjensidig avhengighet, så er det sånn at avhengigheten er mer total, at det er mye mer kompliserte strukturer og bindinger mellom de ulike avdelinger, de ulike deler i totalproduktet, og som gjør at man må koordinere mer komplekst. Sånne ting påvirker organiseringen. Jeg har lyst på å stille dere et spørsmål. IKT. Gå tilbake til det. Medfører det økt eller redusert kontroll? Vi er enige om at det er mer og mer IKT i næringslivet totalt sett. Sett i et ledelsesperspektiv, stadig økende bruk av og implementering av IKT. Medfører det økt eller redusert kontroll for eieren og ledelsen I en bedrift? Hvem sa det? Der? Hvorfor? Økt fordi du egentlig kan måle alt, og så kan du måle alt når som helst og hvor som helst. Du kan måle det som skjedde I sted, du kan faktisk måle det som skjer akkurat nå, og du kan nesten måle fremtiden også, for du kan utlede forventninger om hvordan fremtiden blir. Men til og med, ikke bare I produksjon, men til og med I salgsorganisasjoner, så finnes det IKT-systemer, hvor selgerlederen løpende kan måle hva selgerne selger, hvor de befinner seg, hvem de snakker med, og de kan måle ned på detaljnivå. Så IKT innebærer mer informasjon og bedre forutsetninger for kontroll og styring. Fører det, tror dere, til at det blir økt standardisering I bedrifter, eller at det blir mindre standardisering I bedrifter. Vær så god. I sted så svarte du på et spørsmål, og så svarte du ikke på det, men du svarte delvis på det likevel, men nå svarer du ikke på det jeg spør om, men det du sier jo riktig da. Men når jeg stiller et spørsmål, så det meningen at du skal svare på spørsmålet, men greit, vi tar det du sier, og så skal jeg dele det med dere andre, at for mye informasjon jo ikke bra det heller. Fordi at du kan faktisk miste fokus på det som relevant. Du kan se ikke skogen for bare trær. Og det jo helt riktig det du sier, at IKT og bruk av IKT krever beherskelse. At du ikke har folk som sitter og kontrollerer unødvendige ting, og følger med på unødvendige ting, for det koster faktisk penger å kontrollere og følge med også. Og det har du helt rett I. Absolutt. Men spørsmålet var, fører økt bruk av IKT til økt standardisering, eller til økt tilpassning/diversifisering I bedriftene? Tror dere? Nå svarte vi på spørsmålet. Det blir økt standardisering. Det rimelig å forvente det. Økt S. Men det du sier så utrolig riktig, og det så viktig. Og det som nå, for å ikke komme I den greia at du overmåler og måler unødvendige ting, så det veldig fokus på avvik. Altså alt som heter økonomikontrolling og øvrig kontrolling, tar kun for seg når det blir avvik på definerte standarder. Når ting går som det skal, så går det som det skal. Da måler man det, men man bruker ikke noe mer ressurser på det. Men når du får et avvik, enten I ene eller andre retningen, så går man inn, og så begynner man å tenke, hvorfor avvik? Hva gikk galt her? Eller hvorfor gikk det så mye bedre enn vi trodde? Og så begynner man å analysere det, og så prøver man å lære av det, og så bruker man det til å fjerne avviket, eller hvis avviket positivt, løfte resten av organisasjonen opp til det som da var mulig, som man ikke trodde var mulig før. Og da det fornuftig å følge med og kontrollere og måle. Men det har jo blitt sånn, vet du. Hvis dere leser I nyhetsbildet, og leser om kriminelle aktiviteter, ugjerninger, så ser dere faktisk mellom linjene at det har blitt mye vanskeligere å være kjelting. Fordi at hvis du bare har hatt med deg en telefon, så behøver du ikke å bruke den. Men da kan du jo spores hvor du var. Og hvis du da har vært oppe I Snertingdalen, og det en oppe der som drept, da, og du var der og du hatet vedkommende, og så har du kjørt opp, og så skjedde det, og så kjørte du ned, så kan du ikke si noe på det. Kan du si at telefonen var stjert? Ja vel, men du har en dårlig case. Men så kan du være smart da, og så kan du legge igjen telefonen din hjemme. Men så det bare det at hvis du har en bil som av nyere dato, så kan du logge seg inn på bilfabriken og se at denne bilen var jo stjertingdalen. Og ikke bare den, du kan se på nøyaktig adresse. Og da kan du også si at bilen var stjert, men altså, du har en dårlig case. Og sånn det I organisasjonen også, at somebody's watching you all the time. Alt du driver med blir målt og kontrollert. Yes, sir. Ja. Ansatte blir gode på det som blir målt. Og du har da et egenhendig erfart eksempel på at du blir målt på antall mail du svarer på I løpet av en dag. Og hvis det gjør at du begynner å svare dårlig på mailer, så jo det et helt idiotisk kontrollmål. Ikke sant? Nei. Ikke sant? Ser ikke bra ut. Og man leverer det man blir målt på, og det man blir belønnet for. Da leverer man det. Og hvis det da faktisk imot organisasjonens interesse, så har man et dumt mål som leder til uønsket adferd. Og derfor så skal man være veldig bevisst på hva man går inn og måler, og hva man ikke måler, og hva man belønner, og hva man straffer, for å få den adferden som man ønsker. Det helt riktig. Det et godt eksempel. Organisasjonsstruktur. Et annet tema som relevant å ta opp der, jo det tema som heter outsourcing. Husker dere hva det betyr? Vær så god. Korrekt. At en firma leier inn eller kjøper tjenester eller til og med kjøper produkter fra andre personer eller firmaer I stedet for å gjøre det selv. Tror dere at en bedrift som outsourcer mye, at det påvirker hvordan bedriften strukturert, hvordan bedriften bygd opp? Jeg har nevnt et eksempel I forelesning med dere mange ganger, som heter Hennes og Maurits. Det noen som får en flash på hva jeg har sagt om det? Vær så god. De, ikke bare, men de kjøper inn klær fra andre firmaer som produserer klærne for dem, og da står det henne som Maurits at de laget det, men det noen andre som laget det, og henne som Maurits selger altså klær for milliardbeløp og titals milliarder kroner, uten å ha en person ansatt I produksjon. Så de outsourcer hele greia. Tror dere det påvirker hvordan den strukturelle konfigurasjonen av henne som Maurits ser ut? Nå det kanskje 400 ansatte I hele organisasjonen. Hadde de produsert alt selv, så kanskje det hadde vært 400 000 ansatte. For det jo enormt, ikke sant? Men da kjøper de inn det, så hva dere to svarer I kombinasjon, gir dere bildet av at det en helt annen situasjon. Og det påvirker den strukturelle konfigurasjonen av bedriften. Antall ansatte, da du inne på det med størrelse igjen, ikke sant? Og hvordan, hva slags mennesker man ansetter, og hva de skal gjøre, og hvordan de skal ha det I forhold til hverandre. Så har du masse begreper knyttet til dette her, som man kan gå I dybden på. Og det for eksempel ansvar, rapportering, myndighet, Det masse begreper som går inn I dette her, som påvirker hvordan den formelle organisasjonen ser ut. Ettersom nå vi snakker om formell organisasjon, så skal vi senere komme inn på den uformelle organisasjonen. Og da det viktig å ha klart for seg, vi skal bare avslutte med det I dag, at den formelle organisasjonen, det regelverket. Og det sammenhengen mellom mennesker og mellom avdelinger I en bedrift. Mens den uformelle, som vi skal se på neste gang, det kalles også for organisasjonens kultur. Der det ikke regler. Men det kan være uskrevne regler for all del, men der det mye vanskeligere å avdekke hva som skjer. Men den formelle organisasjonen, det bevisste valg som ledelsen må ta. Hvis du går I en bank for eksempel, fordi du skal kjøpe et hus, så kommer du I kontakt med en hyggelig person, som såkalt rådgiver, det betyr at de kundebehandlere, og så skal du kjøpe et dyrt hus, og så kan det hende vedkommende sier, vet du hva, det lånet her kan ikke jeg innvilge, jeg må gå til sjefen min, for jeg har ikke lov til å innvilge lån mer enn til 3 millioner kroner. Da det laget en regel på at vedkommende ikke får håndtere større lån enn 3 millioner. Ok, da må du til Lillehammer da, eller til Hamar eller til Oslo. Ikke sant? Sånn det. Så har du ned på minste detalj, så har du regler om kaffe på jobben, ikke kaffe på jobben, frukt på jobben, ikke frukt på jobben, pause, betalt pause, ikke betalt pause, ferieplanlegning, hvem rapporterer til hvem, hvem har lov til å kjøpe inn hva, hvem tar beslutninger, et cetera, et cetera, et cetera. Den formelle organisasjonen I større organisasjoner består av tusenvis og titusenvis av regler og rutiner, og dokumenter og dokumentasjon, ansvar, forpliktelser, men også rettigheter. Hvis du tar et globalt bilde på det, tror dere regelverket I Norge ganske utviklet I forhold til andre stand? Altså det mye regler, det mye formelle ting, mange ting som skal ivaretas, eller vi litt sånn at vi tar det litt som det kommer? Dere vet svaret på det. Det veldig rigid. Dette landet her kjemperigid. Og der har du interne regler, formelle ting, men så har du også eksterne regler. Og bare for ettersom dette faget her også handler om arbeidslivsrett, så jo det veldig fokusert på arbeidsgiver, arbeidstaker. Men nå for eksempel, 1. januar, så trådde det I kraft nye regler med firma sin rapporteringsplikt I Norge til myndighetene. Og da det sånn at hvis du ikke opprettholder en frist på noe, det behøver ikke å være innbetaling av skatt og avgift, det kan faktisk være innberetning av noe som heter aksjonærregisteroppgaver, som du skal innberette hvert år I januar, hvem som aksjonær I et firma. Så hvis du ikke opprettholder fristen, så begynner det å gå en bot. Og der påløper det ca. 500 kroner om dagen. Du får ikke noe varsel om det. Du skal vite det. Så stopper den bota på ca. 50 000 kroner. Da har den nådd sin maksimale størrelse. Da får du brev fra myndighetene om at nå må du betale bota di. Ja, men hvorfor I helvete har dere ikke sagt noe til meg? Nei, you are supposed to know. Det et eksempel på at det regelstyrt. Yes, sir. Lager du om det bare for at du skal betale bøtene? Kan du forvente at du skal huske alt? Ja, de forventer at du husker alt, og ja, de gjør det. For det generelle synet I Norge at alle penger som går inn I staten, det går ut til fellesskapet. Så da blir det mer til utbetaling. Så det forventes. Yes, sir. Nei, men da går det til andre mekanismer som tvangsoppløsning og de tingene der. Ja. Så hvis du ikke betaler da, så begynner det ikke på nytt, men du får andre straffereaksjoner. Hvis du ikke betaler. Ja, men du må også løse det underliggende. For hvis du ikke da løser underliggende, da går du til tvangsoppløsning og de tingene der. Men ja, det masse forpliktelser, det masse forventninger knyttet til å være leder, knyttet til å drive egen virksomhet. Og det masse regler. Veldig mye regler. Og det så mye regler at advokatene kan det ikke de heller. Og det et eksempel på, eller det et kjennetegn på et såkalt rigid, et regelstyrt system. Og Norge veldig regelstyrt. Og det påvirker den formelle strukturen i bedriftene. Men det har med det vi nettopp snakket om å gjøre, for små bedrifter da, så sier du, hvordan kan du forvente det? Nei, men altså, jeg klarer ikke å holde meg oppdatert. Og derfor så kjøper jeg regnskapstjenester og revisjonstjenester fra eksperter. Og da passer de på meg. For eksempel i dag så fikk jeg 15 mail fra regnskapsføreren min, med diverse ting fra Altinn, om ting jeg måtte gjøre, og ting jeg skulle betale, og der stod det tydelig med frister, etc. Og grunnen til det at hvis jeg ikke oppreder du fristene, så går det på 550 kroner dagen på hver av feilene jeg gjør. Og derfor så passer regnskapsføreren min på meg, men så må jeg da være strukturert og huske på å gjøre alt dette, for det det jeg som må gjøre. Og så har jeg da revisor over der igjen, som passer på innlevering av årsoppgaver og frister og regnskaper og alt. Hvis ikke, 550 kroner dagen på hver eneste feil du gjør. Så hvis du har gjort 6 feil, så går det 3300 kroner dagen. Og så får du ikke varsel om det engang. Før du har nådd 52 500 kroner på hver av dem. Da får du varsel, og da må du betale. Sånn landet vårt. Et spørsmål. Hvor mange av dere har en idé om at dere i løpet av de nærmeste 10 årene skal starte egen næringsvirksomhet? 2? 3? Mm. 3 av 35 mennesker, altså under 10%. Dere andre, hvorfor tenker dere ikke at dere skal starte egen næringsvirksomhet? Det viktig for landet vårt, viktig for verdiskapningen, viktig for sysselsettingen, viktig for mangfoldet. Hvorfor tenker dere ikke på det? Yes? Du litt skremt av å drive en liten bedrift, for det så mye regler og krav. Vanskelig. Du føler at det offentlige motarbeider snarere enn å hjelpe deg. Risiko, å ha en fast inntekt, forutsigelig inntekt, kontra å ha en ikke fast forutsigelig inntekt. Samtidig så ser du hva de som starter for seg selv og som lykkes, at de blir mye rikere enn noen som går i en lønnsmottagerposisjon. Aksjer, ja. Så du tenker det var lønnsmottager, men driver som aksjespekulant? Hvorfor ikke? Men vet du hva? Det dere svarer her tror jeg ganske symptomatisk. Altså det jo bare en liten sånn fingeren i været. Men jeg tror det også understøtter det fremtidssamfunnet jeg ser for meg. At vi får flere og flere store bedrifter. At det flere og flere blir ansatt, færre og færre blir egne ansatte. På grunn av risikoen, på grunn av at det føles urettferdig, det føles feil. Fordi det så mye krav, det så mye avgifter. Men hvis dere ser på programmet til de politiske partiene, så bortsett fra SV, så jeg vet ikke Miljøpartiet, men glem noe dem. De andre har fokus på verdiskapning, entreprenørskap, legge forholdet til rette, etablerer kurs, etc. etc. De fleste har det, men lykkes de med den politikken? Det et spørsmål. Men husk på det, folkens, at når vi leser om strukturer og altså skjelettet på en organisasjon, vi har vært innom Nokia, vi var innom Nokia i øvelsesteam på tirsdag. I år 2000 var Nokia den mest verdifulle virksomheten I Europa. Og nå den ingenting. Altså den eksisterer fremdeles, men telekombiten så å si borte. Det ganske stor forskjell, og nå det gått 17 år, men det gikk på under 10. Vær så god. Telefon I. Ja. Ja. Sier du at de kommer tilbake, og jeg for min del blir ikke overrasket om Nokia klarer å gjenskape noe ut ifra asken og det som var, men nå det faktisk et nedbrent hus, det ingenting der. Men disse finnene, de flinke folk, foretaksomme folk, og de klarte det en gang ut av ingenting, og at de klarer det igjen ut av ingenting, jeg blir ikke overrasket over det, men nå det som var der borte. Og derfor så, ingenting, du skal aldri bli arrogant uansett hvor stor eller hvor rik du Du skal alltid være ydmyk for at du må gjøre ting riktig, ikke bare I dag, men også I morgen, for å fortsatt være I business, for så kommer det noen og tar butikken din. Ja, ja. Jeg ikke uenig I det. Du tar meg litt på at jeg sier nedbrent hus, og det kanskje et for sterkt bilde, for de har fremdeles merkevaren, og de har navnet, og de har kanskje en del av folka. Kanskje det like viktig. Anne-Grete ville ha sagt merkevaren, og så ville andre ha sagt kompetansen som lå der, som kanskje kan brukes til noe annet. Helt klart. Mm. Men det viktig. Merkevaren viktig, men også den kompetansen som lå der. Samme som USA. Folk som har drivet med måneforskning, de jobber med IKT. Robotisering. For det der systemkunnskapen deres nå viktig å få kommersialisert, ikke sant? Men det å starte en virksomhet, og det å bygge opp en virksomhet, og lave den strukturen som kapittel 3 handler om, og lage det skjelettet, det kan liksom, når du sitter med fasiten der, så kan det se ut som at selvfølgelig var det sånn det ble. Men virksomheter organisert på veldig forskjellig måte, og det veldig mange riktige beslutninger du skal ta underveis for å klare å lave en effektiv, god organisasjon. Ta høyskole for eksempel, som vi på her, eller universitet. Så vi merker jo det som jobber her, og det merker dere som studenter, at det veldig mye prosesser nå I forbindelse med at vi ble en del av Trondheim NTNU, og vel og bra med det. Men det veldig mange prosesser som pågår, og hvor man stiller spørsmålstegn ved sånn man gjorde det før, skal man fortsette å gjøre det sånn. Og da blir det en del endringer, og mange av dem til det bedre, men det som slår meg hvor like ulike høyskoler og ulike universiteter I ulike land innenfor samme land og mellom land. Det nesten det samme som skjer alle steder. Og det som har skjedd nå I 8-10 år at det har vært fokusert på forskning, 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 og lite på undervisning, lite på læreprosesser. Så forsker alle på det samme, for å være unike, og så det ingen som stiller spørsmålstegn om man blir unik hvis alle forsker på det samme. Og så det ganske same, same, but different. Og det litt fordel, fordi når du studerer på et lite universitet, liten høyskole som dere går på, så det mange som mener at kvaliteten på det en del lavere enn det som skjer på større steder. Nei, det ikke det. Hvis du reiser inn til BI for eksempel I Nydalen og sitter I forelesning med 750 studenter, det en side av saken. Men kvaliteten på det som blir sagt foran der, ikke sikkert at det bedre enn kvaliteten på det som blir sagt I Ålesund eller I Molde. Ikke det helt tatt. Det varierer med enkeltpersonen, og det ikke noe sammenhenger nødvendigvis I det helt tatt. Det ikke det. Uansett, kapittel 3. Bruk litt tid på det. Prøv å få et eierforhold til det, både begrepene og sammenhengene og resonemangene, for det litt sånn bærende for ting som kommer utover, men veldig mye av det som står der, og som vi ikke har tatt I dagens forelesning, kommer til å bli tatt opp senere som fordypning for at ting henger sammen. det noen spørsmål, eller skal vi unna oss og begynne å orientere oss mot helg? Da takker jeg for I dag, og så møtes vi på tirsdag klokken 12:15 her. Okay.